Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje. Šiandieną laidoje girdėsime brolio Gedimino Numgaudžio homiliją iš sekmadienio šventų mišių. Kviečiu paklausyti.
Anuo metu Jėzus pasakė fariziejams, gyveno kartą vienas turtuolis. Jis vilkėjo purpuro bei ploniausią drobę, ir kasdien ištaikingai puotaudavo, o prie jo rūmų vartų gulėjo votimis aptekęs elgeta vardu Lozorius. Jis troško numarinti alkį bent trupiniais nuo turtuolio stalo, bet tik šunės atbėgė laižydavo jo votis. Ir štai elgeta mirė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Mirė ir turtuolis ir buvo palaidotas. Atsidūręs pragaro kančiose, turtuolis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglobstyje Lozorių. Jis sušuko, tėve Abraomai, pasigailėk manęs, atsiųsk čionai Lozorių, kad suvilgęs vandenyje galą piršto atvėsintų man liežuvį, aš baisiai kenčiu šitoje liepsnoje. Abraomas atsakė, atsimink, sūnau, kad tu dar gyvendamas atsiėmėjai savo gėrybės, o Lozorius tik nelaimės, todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti. Bet to tarp mūsų ir jūsų žioji neperžengiama bedugne, ir niekas panorėjęs iš čia negali nueiti pas jūs, nei iš ten persikelti pas mus. Tas vėl tarė, tai meldžiu tave, tėve, nusiūsk jį bent į mano tėvo namus. Ašgi turiu 5 brolius, juos te įspėja, kad ir jie nepatektų į šią kančių vietą. Abraomas atsiliepė, jie turi Mozę bei pranašus, tegul jų ir klauso. Onas atsakė, ne tėve Abraomai, bet jei kas iš mirusiųjų nueitų pas juos, jie atsiverstų. Tačiau Abraomas tarė, jeigu jie neklauso Mozės nei pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš numirusių prisikeltų. Ką šiandien Dievo žodis nori mums pasakyti? Mes iš Amoso knygos girdėjome įspėjimą. Štai ką sako visagalis viešpats. Vargas tiems, kurie Zijone savimi patenkinti. Ir tiems, kurie ant Samarijos kalno saugiai jaučiasi. Vargas tiems, kurie guli dramblio kaulo lovose, dykaduoniauja savo guoliuose, valgo ėriukus paimtus iš kaimenės ir veršius, jie rėkauja. Tai ką čia dabar mes girdėjom? Apie gerą gyvenimą girdėjom, kaip gerai žydai gyvenam. Va. Ir išranda savo muzikos įrankius, jie geria vyną taurėmis ir tepasi rinktiniais aliejais. Tačiau dėl Juozapo žūties nesisieloja. Todėl dabar jie pirmieji išeis į tremtį, pasibaigs dykaduonių lėbavimas. Šiaip žydų supratimu atrodo va, tas, taip, Jėzaus gražiai, tas Amoso prašytas tuo metu kartos gyvenimas, daugumos, ar kaip čia, nežinau, gal ne, nes yra Juozapas, jis atstovauja Juozapo giminę, apie Juozapo giminę, apie kažką jų tarpę vargstančius, kenčiančius priespaudą žūti, nesisieloja tie turtingai gyvenantis. Šiaip, kaip minėjau, pagal supratimą turtingas toks vat, gyvenimas, pripildytas visokio gėrio, tai kaip ir Dievo palaiminimas, ne už tai, kad jie gerai gyveno įtremti, išvaryti bus, bet dėl to, kad gerai gyvendami, turtingai su perteklium gyvendami, jie buvo abejingi Juozapui, abejingi Juozapo palikuonims, giminiai, savo broliams, sesėms, kurie turėjo bėdų. aš nebeprisimenu tiksliai, kokių jie ten bėdų, ar priešo apsupti, nesulaukė pagalbos, ar kaip ten buvo. Ką čia Amosas sako? Nu, dabar sėjam intrigą, reikės išsiaiškinti, kas ten su Juozapu buvo parėję. Neilga ta knyga, Amoso knyga galima būtų šį vakarą paskaityti. Va, rimta knygelė tokia, bet neilga. Šiandien bažnyčia, kaip sakant, nesigilina į tą. Yra svarbiausia žodis, tau nerūpėjo Juozapas. Todėl tau bus va tokios pasekmės. Kai nėra tautoje vienybės, kai vieni labai gerai gyvena, o kiti skursta, ir skurstančiųjų dėka, kiti dar geriau gyvena, nes visokios šiandien, sakykime, programos būna organizuojamos, visokios lengvatos, darbdaviams ten suteikiamos vat, malonės, kad įdarbintų tuos skurstančius žmonės, priemokos visokios mokamos ir panašiai. Tai va, kažkam tai ta sinauda išeina, tokie paskatinimai, o iš esmės dažniausiai tų skurstančiųjų problemos ir nesprendžiamos. Ir reikia pasakyti, kad ir bažnyčia nelabai čia, kaip sakant, daug rūpinasi, gražiai pašneka, kad reikėtų rūpintis, nu, vat, jūs įrūpinkitės, o kad kažką konkrečiai, vat, vyskupai ar kažką reaguotų į kažkokias socialinės problemas, kreiptųsi į vyriausybę, kažką bandytų spręsti, arba apart labdaros dalinimo, kad dar kažkokia būtų vargšų pastoracija, kuri padėtų tiems žmonėms, skurde gyvenantiems, išeiti iš to skurdo. Nu, organizuotai mes nematom. Yra tokie atsitiktiniai, stebinantis herojai, kaip sakant, vat Vilniuje vieną tokį sutikom čia praeitą savaitę, nustebino tikrai. Pats vienas išnomojo viešbutį, pasikvietė draugus, pasitvarkė tą išnuomotą viešbutį, pasikvietė apie 80 pabėgėlių, tiesiog atsivežė autobusą iš Ukrainos, apgyvendino, maitino, padėjo darbą surasti, pakėlė žmonės ant kojų, šiandien tie žmonės dėkoja jiems, jam, kad va, ir jo draugams, kad jie atstatė jų pasitikėjimą žmonėmis. Bet nepavyko jam jų evangelizuoti taip, kaip mes katalikai norėtumėm. Pasikvietė ir kunigų, ukrainiečių ir visko, ir bandė juos, kaip sakant, evangelizuoti. Bet anie turi savo tikėjimą, pravoslavai, ir nepasidavė. Vien žodžiu, savo laikosi, nieko jiems daugiau nereikia, bet jie vieną svarbą dalyką pasakė. Jie dėkojo jam, kad jų tarnystės dėka jie atgavo pasitikėjimą žmonėmis, kurį buvo praradę. Jie visi iš Charkovo ir va, Charkove jie buvo praradę pasitikėjimą žmonėmis. Kaip manot, tai svarbus dalykas. Mes su Pavlu, kuris vėl kasmet mūsų aplanko rudenį, kokiais ten 90-ais gal, ar 92-ais net, prieš Girulių stovyklą, jo. Kaliningrade misijose buvom ten su jaunimo grupele, rusiškai giesmės giedojom, Angelė, Algelis ten. Ir parsivežėm vieną narkomaną į Kretingą, kuris panoro keisti gyvenimą, norėjo pagalbos. Keturiom vaikščiojo, kaip sakant, kol mes parsivežėm jį, buvo perdozavęs. Tiesiog jis bandė nusižudyti. Paėmęs mirtiną dozę dvigubą, bet nepavyko. Ir planavo, kaip čia žudysis, bet išgirdęs mūsų gėdojimą, šlovinimą, susidomėjo ir, kaip jis sako, samaubystvą nasivodinę atkladyvą, savižudybė šiandien atidedama. Nu, ir ji buvo ilgam atidėta. Ir mes susipažinom su kitais narkomanais, kurie baisiai atrodė, tokie kaip zombiai, žaizduoti, purvini, dvokintis, rūbai, klaikus, gyveno tokiuose landynėse. Ir už vieną merginą, kuri duso pasimeldus, visą tokią gaują, galima sakyti, pradėjo mūsų sekioti, kur mes būsim, kur mes būsim. Ir prie Kanto katedros mums šlovinant pirmoje eilėje ten ant žemės sėdėjo ir kaip tik tais pasiūlė užtarimo maldą už žmonės, tai jie pirmieji. Ir jie atsekė, po kurio laiko atkeliavo ir į Kretingą, dasigavo iki Kretingos ir, va, nebapsimenu, 6 ar 8 tokie baisiai atrodantis vaiduokliai prisistatė Kretingoje ir ką daryti. Ir mes nežinojom, ką daryti. Apgyvendinom juos parapijos namuose, bet parapiečiai jų baisiai bijojo, neapsikentė, po 2 savaičių mus išvarė ir mes apsigyvenom dirbtuvėse. Ten neždavo Pavlas maistą jiems, kalbėdavosi per dienas, visokiais būdais bandėm jiems padėti. Ir po mėnesio atvažiavo kai kurių jų mamos aplankyti jų. Jie pranešė, pasiskambino. Ir mamos išvažiuodamos dėkojo mums ir vieną tokį dalyką pasakė. Mes jų neatvertėm. Nu, buvo keletą žmonių, kurie pajudėjo į Dievą, bet tai buvo gerokai vėliau. Bet po to mūsų tarnystės mėnesio buvo geras ženklas. Kai mama viena pasakė, mūsų vaikai mums pasakė, kad jie atgavo žmogišką orumą, kad jie pradėjo čia jaustis žmonėmis. Ir man tai buvo geriausias, kaip sakant, įvertinimas mūsų pastangų, kad jie pradėjo jaustis žmonėmis. Nes Kaliningrade su jais elgėsi nežmoniškai. Ir kartais mes vat, norime su ta labdara greitų rezultatų, kad čia labdarą išdalinom ir visi pasirašė ir bus dabar katalikai, visi bus parapiečiai ir panašiai, visi čia dabar puls Dievo ieškoti. Bet dėja, pas Dievą galbūt yra biškutį kitokie planai ir mūsų pačių ugdymui, ir tų žmonių gyvenime. Viešpats neskuba. Mums norisi greitų rezultatų, o Viešpats neskuba. Ir jis tiria kiekvieną širdį ir to varge gyvenančio žmogaus širdį ir to, kuris pasiturintis ir gali padėti kitam, gali pasidalinti su kitu. Ar tu pasidalinsi ar ne, ar tu liksi abejingas. Ir va, dalis gerai gyvenančių, kaip pamosas išvardino visokias gerybės, gerai gyvenančių žmonių būrys liko abejingi Juozapui, savo broliui. Aišku, taip kaip pažydus įprasta po vardu dažnai slepiasi grupė žmonių. Jokūbas, tai Judas, tai judėjai, Judo giminė ir panašiai. Kadangi giminės buvo išsiskirstę teritorijomis, nesimaišė tarpusavį ir kartais reikėdavo viens kitam padėti, pavyzdžiui, apsiginti arba badu ištikus derlių praradus, reikėjo kitoms giminėms pasirūpinti viens kitu. Tai va, ir čia pasirodė abejingumas. Ką mes turim šiandien Evangelijoje? Jėzus farizėjams, religingiems žmonėms, kurie išmano raštą, kurie studijuoja autoritetų, kaip sakant, pasisakymus, turi mokytojus, rabinus, kurių autoritetais vadovaujasi nuo seno, tiems žmonėms Jėzus pasakoja istoriją apie turtuolį. Gyveno kartą vienas turtuolis. Įdomu, kodėl jo vardo neįvardyje, o va, vargšo vardas įvardintas Evangelijoje. Jis tarsi ir įrašytas, jo vardas įrašytas, kur gyvenimo knygoje. Ir štai skirtingi keliai. Tas gulėjo prie rūmų vartų, votimis aptekęs, elgeta. Jis troško numarinti alkį bent trupiniais nuo turtuolio stalo. Bet tik šunis atbėgė laižydavo jo votis. Ir štai elgeta mirė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Angelai neša lozorių į Abraomo prieglobstį. Kaip tas Abraomo prieglobstis ten atrodo. Čia pasakoja Jėzus, ne šiaip koks žydų rabinas, kokie nors pasakėlė. Jėzus pasakoja. Ir ką jis nori per šitą istoriją mums per šitą pasakojimą pasakyti? Ar Lozorius buvo labai pamaldus, labai uoliai lankė sinagogą? Ne. Jis negalėjo lankyti sinagogos, jis būtų išmestas iš sinagogos. Jis dvokė, jo žaizdas, votis, laižė šunis. Piemenis nedrįsdavo į sinagogą eiti dėl savo skurdo, dėl rūbų ir panašiai, buvo socialinė atskirtis. Ir todėl religingi žmonės juos buvo nurašę, jeigu tu nemoki skaityti, neskaitai, jeigu tu nedalyvauji sinagogoje, nesiklausai Dievo žodžio, Toros, pranašų, Mozės pranašų, nepažįsti Dievo, negali išpildyti Dievo valės, Dievo žodžio, tu nurašytas, tavo šakės. Sprantat? O Jėzus pirmiausia, kaip sakant, apreiškiamas va tiems atstumtiems, kurie nurašyti, piemenims. Angelai pasirodo Betlėjui ir juos, jiems praneša gerą naujieną. Jis ateina pas tuos, kurie atstumti, kurie teisiųjų nurašyti kaip pasmerktieji. Ir vat Lozorius, kur jo heroizmas, kuo jis nusipelnė dangų? Mes vis galvojam, kad mums reikia nusipelnyti, ten žygdarbius daryti, būti herojais, visiems kovotojais baisiais, pamokslininkais, misionieriais, ten dar ko nors. O Lozorius tik vargą matė, kentė nuo žaizdų, nuo tų vočius, kentė badą, alkį, neturėjo jėgų, gulėjo prie vartų. Gyveno iš išmaldos. Jokio heroizmo. O jį angelai neša. Jie Abraomo prieglobstį. Ei, kas čia vyksta? A dabar visiems mums reikia lozoriais pasidaryti tokiais, vat, gulėti prie vartų išmaldą, imti mazochizmų kokiu užsiminėti, kankinti save, bausti save, atsižadėti visko ir o jeigu Lozorius būtų, jeigu turtuolis būtų su Lozorium pasidalinęs tuo, kas ant jo stalo, juk jis su perteklium gyveno, vat kaip Amoso prašyti turtuoliai. Gal net Jėzus pasakoja istoriją iš Amoso laikų. Ir gal tas Lozorius iš Juozapo giminės, kas čia žino. Bet ko gero atpažįstam raudoną giją, abejingumą. Turtuolis buvo abejingas Lozoriaus skausmui. Ir tai netinka Dievui. Jeigu tu man abejingas, tai ir aš tau būsiu abejingas. Ką pasėsi, tą pjausi. Atskirtis. Negali abejingas sėdėti prie Dievo stalo. Vat paskutiniais laikais ten apaštalas Paulius kam ten Timotijui ar kam išvardina, kokie bus žmonės laikų pabaigoje, egoistai. Bet ko gero, visais laikais egoizmas braunasi į mūsų širdis, abejingumas, egoizmas, godumas, kontrolės, valdžios troškimas ir abejingumas kenčiantiems, vengimas net susitikti su kenčiančiu, nes tai sukelia neigiamas emocijas, nekoks vaizdelis, nekoks kvapas, sugadins tau nuotaiką šiai dienai, prarasi kažkokią energiją, teigiamą, dar kažką ten, žodžiu, neįeina, tai mūsų planus. Va, o Dievas tyrė širdį ir Dievas sutvėrė mus gyventi, būti, džiaugtis gyvenimu, kurti gėrį, grožį, tarnauti viens kitam. Ir atrodo, jokio ypatingo heroizmo nereikalauja. Dievas iš tikrųjų tik minimumo ir reikalauja. Ir pirmiausia tas minimumas yra atjauta kitam, jaust kitą, girdėti kitą, išklausyti kitą, būti su kitu, kitokiu, šalia esančiu. Jame atpažinti patį kūrėją, Dievą, atpažinti Mesiją, Dievo sūnų, žmogaus sūnuje, žmogaus sūnų. Ką padaryt vienam iš mažiausių brolių, man padaryt, sako Jėzus. Ir kaip mes dažnai, vat, kaip tie fariziejai, esam įsigilinę į religinius apeiginius dalykus ir ginčiamės dėl apeiginių dalykų, dėl ritualų, dėl giesmių, atokias ar kitokias gėdoti, ar taip ar kitaip, Dievą garbint, vienokias ar kitokias maldas skaityti. Ir kaip dažnai, ką žin, kažkuriam lygi kažkokioj tolimoj vietoj pasilieka geri darbai, o jau ta kitam. Nu, jo, būna laikas, kada darom gerus darbus, bet ir tuos dažnai darom iš išskaičiavimo. Ne iš meilės, ne iš pagarbos, ne iš atjautos, ne iš solidarumo, bet kad pasidarytumėm savo reklamą, kad savo užsidėtume kažkokį medalį, kad aš geras, kad aš vat, šaunuolis teisus, kad mane pagirtų, kad mane pastebėtų, kad mane išrinktų, kad manim pasitikėtų, kad man valdžia patikėtų. Juk mes kiekvienais metais prieš rinkimus matom mūsų politikus labai dosnius, ne tik pažadais, bet ir visokiais renginiais, kuriais bando laimėti žmonių palankumą, o kodėl paskui po rinkimu tas staiga nutrūksta ir nebėra. Nei bažnyčia beina, nei labdaras bedalina. Tai vadinasi, jų geri darbai yra klasta, apgaulė, veidmainystė. Ir reikėtų tokių prisisaugoti, ko gero. O mes juos renkam. Ir patikim jiems valdžią. Aišku, šiandien sunku mums pažinti tuos kandidatus, jų gyvenimą ir panašiai, bet patikrinkim savo širdis, dėl ko mes patys tai darom ir kaip mes vertinam kitus taip darančius. Ar atpažįstam motivaciją, intenciją, kaip katalikai pasakytų. Ir kas dabar vyksta? Kas matėt šitą tokį filmuką, čia prieš keletą metų pasirodė berods rusiškas toks klipas, kaip vienas bomžas norėjo laidus parduoti ir ten iš kažkokios dėžės skydinės plėšė laidą ir nutrenkė jį. Pakliuvo jis prie dangaus vartų ir angelai sako, ten kas ten prie tų dangaus vartų, sako, kaip ten? Tu užmišau. Bet toks eksperimentas, vien žodžiu, angelai sako, čia pas mus biški užlūžo kompiuteriai, dabar nelabai galim patikrinti tavo gyvenimo. Tipo, jeigu nori, užeik. O tas prisiminė savo hebra žemėj. Sako, o galima aš už pusvalandžio? Nu, gerai, angelai. Paleido jį, jis grįžo į žemę ir ten visus bomžus surinko prie tos skydinės ir visus čiupk už tų laidų. Dabar kompiuterį dangui užlūžė, yra šansų praeiti dangų. Žodžiu, visus jis ten siunčia. Ir pats ten ant galo už tų laidų prisistato. Ir kompiuteriai pasitaisė. Ir tą organizatorių sako, broliai, džiaugiamės tavo atvykimu, prašom užeiti, o visus kitus į pragarą. O kaip mane, o dėl to, kad tu gero norėjai kitiems. O tie tai nieko gero nepadarė, tos į pragarą, o tą į dangų priėmė. Tai aš galvoju, kaip čia dabar, va tas turtuolis rūpinasi savo broliais, bent savo broliais, kad jie nepakliūtų į šitą vietą. Ir vat į nieko, į nesuveikia. A, kodėl? Savo broliams jis jau nebeabejingas, kentėdamas, ne? Kaip tam pasakojame, Jėzus pasakoja, kenčia jis. Va. Ir derėsi. Pasiūs klozorių, kad jis juos įspėtų, tie įspėja, kad ir jie nepakliūtų į šią kančių vietą. O Abraomas atsakė, jie turi Mozę bei pranašus, tegul jų ir klauso. Jie turi Mozę ir pranašus, tegul jų ir klauso. Vat yra vartai, jiems duotas išgelbėjimas. Ir jeigu Lozorius prisikels, ten nueis ir įspės, jeigu jie netiki, jeigu jie neklauso Mozės, nei pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš numirusių prisikeltų. Dievo žodis sako, nepatikės. Jeigu netiki Mozė ir pranašais, kurių, kaip sakant, žodžiai išsipildė, patvirtinti, tai verti pasitikėjimo, jeigu jais netiki, jeigu jų neklauso, nepadės ir prisikėlimas Lozoriaus. Apsilankimas. Taigi, tai į ką mes šiandien turim įsižiūrėti? Jėzus nukreipė žydus klausyti Mozės ir pranašų. Netgi ne į save nukreipė, jeigu jūs manęs neklausot, bet nukreipė į Mozę ir pranašus, kurie, aišku, kalba apie Jėzų, bet kurie pirmiausia kalba apie jautrumą kitam. Visi pranašai kalba apie jautrumą, įsiklausimą, pagalbą kitam. Ir visi smerkia ir kaltina ir skelbia, pranašauja sunaikinimą kaip pasekmę abejingume gyvenantiems žmonėms. Taigi, į ką mes esam sudėję viltis? Vat mes dažnai irgi turim kokių nors autoritetų. Kas apaštalą Paulių, kas ten kokį šventą Antaną, kas motiną Teresę, dar ką nors. Ir meldžiasi ir prašo jų užtarimo ir pagalbos, bet kokiuose reikaluose prašo, ko prašom? Kad mūsų ligas išgydytų, kad mums darbą padėtų surasti, dar kažką. Kad mūsų būti pagerintų, nusipelnėm gyventi jų geriau. Tai va, ir šventuosius naudojam kaip blatą turinčius, jiems, kaip sakant, pasmilkom, pagarbinam juos, kyšiukų pasiunčiam, litanijų ten sukalbam, dar ką nors juos pagarbinam, kad jie ten blatą turėdami pas Dievą mums gyvenimą pagerintų. O kad klausytumės, ieškotume, mokytumėmės, ką jie pasakė gyvi būdami, kaip jie gyveno, ko jie mokė, kiek Antano fanų žino, ką Antanas mokė. Taip ir su Dievu, mes ir pas Dievą ateinam, tu mums tą padaryk, čia pataisyk, čia patvarkyk reikalus, bet ką Dievas mums sako, o tu va čia pakeisk dalykus. Tu čia dabar atsigrėžk į savo brolį, sesę, pasidalink tuo, ką aš tau patikėjau ir vyks dalykai, atsivers kažkas ir tau nieko netrūks. Rūpinkitės Dievo karalystę, visa kita bus pridėta, sako Viešpats. Nu ir kaip mums tai sekasi. Kad tik apsidrausti, juodai dienai turėti, kad susikaupti, kad tik man nepritrūktų. Lik pats visą tai būčiau sukūręs kaip Dievas. Ligo ne iš Dievo būčiau gavęs. Tai jeigu šiandien gavau su pertekliumi ir pasidalinau taip, kad rytoj neliko, rytoj Dievas jau manim nebepasirūpins. Netikiu, kad pasirūpins. Reikia pačiam pasirūpinti. Ir vat susikaupiam ir užmirštam, kad iš Dievo esam gavę. Užmirštam dėkoti. Užmirštam, dėl ko jis mums tai davė, tiek davė, kad pasidalintumėm. Nesidalinam, užsispaudžiam, o paskui vat pasiekmes liūdnos. Patys skurdę gyvenam. Supūdę tai, ką Viešpats mums patikėjo tam, kad dalintumėmės. Supūdo. Išmetam maistą, išmetam bulvės pavasarį supūvusią sane perteklių. O vis galvojam, kad tik užtektų, kad tik užtektų. O jeigu dalintumėmės, lenktyniautume, kas daugiau viens kitam duos, tai visai kitaip gyventumėm. Ir džiaugsmo būtų, ir pasitikėjimo viens kitu, ir lengviau tikėti Dievo meilę būtų. Pasaulis būtų kitoks. Bet mums dar neužtenka tai, ką Dievas mums davė. Dar mes norim iš kito, ką Dievas kitam davės, pasisavinti. Melskime šiandien, kai Viešpats išlaisvintų mūsų širdis iš godumo, iš nepasitikėjimo jo meilę, kad Viešpats suteiktų mums malonę tikėti ir klausyti Mozę ir pranašais, kad mes pradėtume domėtis Mozė ir pranašais, o ką jie mokė, kur jie veda, kur Dievas mus veda per Mozę ir pranašus, ko moko, kad galėtume tai išpildyti ir perteklių įgyvendami, Dievo palaiminimuose gyvendami, nepražūtume. Sprendam? Galima Dievo palaiminimuose gyvenant pražūti. Įsivaizduojat? Kaip čia taip? Jeigu taip palaimino, tai palaimino. Palaimino ir žiūri, o ką tu darysi su palaiminimais? Užsispausi? Ar kaip Dievo sūnus, rūpindamasis tėvo vardo garbe, tėvo reikalais, skubėsi dalintis, kad broliai ir seseris šlovintų tėvą, džiaugtųsi tėvo meilę, kuris rūpinasi mumis. Amen.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovinų galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook'o puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutovinuvienuolynas@gmail.com. Tėviešpats jūs laimina ir saugo.